from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa December-na waa 20 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawana waxay idin la socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Jacfar Kukay.
Badaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimana waxaa ka mid ah 17 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliska Soomaaliya oo la xusay iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay. In
ciidanka maalintii fadhisno oo qof walba oo ciidana uusan calawa ka baqin, maxaa yeelay xaqduna rayaad yihiin. Waxaad u dhimanaysaan dalkiina, waxaad u dhimanaysaan dadkiina, waxaad u dhimanaysaan diintiina iyo mustaqbalka carruurtiina u dhimanaysaan.
Waxa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga VOA oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan amaba aanu ku eegayno dastuurka Soomaaliya, caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro, iyo saameynta uu ku leeyahay isqabqabsiga madaxda dalka.
Haddii sidaasi aan ahayn, sida u qoransi aan ahayn, haddii loo qabyo tiro, waa layli aqooneed weeye, waxaa la yidhaahdaa academic exercise weeye, qabyo tir lama oran karo. Hayley, in heshiisyo siyaasadeed laga gaaro waayo qodobo tiro badan oo dastuurka ku jira. Qabyadii Soomaaliland waa taagan tahay, waa la isleeyahay. Qabyada Banaadir way taagan tahay, waa la isleeyahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Maraykanka oo si lama filaan ugu dhawaaqay in ciidamadiisa uu ka soo saaray gudaha dalka Siiriya iyo saameynta ay ku yeelan karto dalalka gobolkaasi ku yaala.
Wuxuu noqday mid ay si weyn soo dhaweeyeen dowladdan Turkiga oo u aragtaa in uu yahay go'aan xilli horeba loo baahnaa. Maraykanku in ay sheegaan maanta in ay kala baxaan waxay u arkaan Turkiga ama xukuumadda Ankara waxay u aragtaa in ay tahay fursad ay ku gaari karaan duulo waaweyn.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ugu dhawaaqay go'aan ciidamada Maraykanka waa inay ka baxayaan gudaha dalka Siiriya. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa war ka soo baxay lagu difaacay go'aanka madaxweynaha, hase ahaatee lama sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go'aankaasi iyo guulaha rasmiga ah ee laga gaaray ururka Daacish oo markii horeba ciidamada Maraykanka ay halkaasi kula dagaalamayeen. Go'aanka oo si lama filaan ah looga warhelay ayaa la yaab ku noqday saraakiisha ay khusayso sida saraakiisha difaaca, diblomaasiyiinta, iyo sharci dejiyeyaasha Maraykanka oo la ogaaday in madaxweyne Trump uu soo saaray war qoraala oo arrintaasi shaaca kaga qaaday waxaanu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka. Madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi faahfaahinaya ayaa yidhi, waxaanu bilownay inaanu ciidamada Maraykanka dib ugu soo celino gudaha dalkooda annaga oo gabyahaanba u gudbi doono wajiga xiga oo noqonaya qaybta labaad ee ololahaasi. Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sarah Sanders oo ayaa intaasi ku dartay in guusha laga gaaray Daacish aanu macnaheedu ahayn in ciidamada isbahaysigu ay soo gabagabeynayaan ololaha military ee ay ka wadaan Siiriya.
Ciidamada biliiska gobolka Baja California ee dalka Mexico ayaa gacanta ku soo dhigay 3 ruux oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dilka 2 qof oo muhaajiriin oo ka soo jeeda waddanka Honduras, kuwaas oo sabtidii hore meydkooda oo ay rasaasi ku taalo laga helay magaalada Tijuana ee suhdinta ku taala. Xeerilaalinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 2 nin iyo haween ay loo soo xiray dilkan iyo eeda kale. Labada muhaajir ee la toogtay ayaa la sheegay in da'doodu ay kala ahayd 16 iyo 17 jir. xeerarintu waxay intaasii ku dartay in tahriibayaashan lagu dilay mid ka mid ah wadooyinka magaaladaasi kadib markii ay ka soo baxeen xeeradii ay ku jireen waxaana loo maleynayaa in dilkoodu uu dhacsalka ku hayo qof saddexaad oo iyaga la socday ayuu weerarkaasi dhaawac ka soo gaaray hase yeeshee waxa u suuragashay inuu baxsado meydka labada ruux ee la dilay ayaa laga soo helay luuq derbiyada ku hareereysan lagu sawiray dad la ceejinayo iyo kuwo kale oo midi lala dhacayo wasaaradda arrimaha dibadda dalka honduras ayaa tacsi u dirtay qoysaska caruurtaasi la dilay waxaanay sheegtay inay warbixin buuxda ka sugayso dowladda mexico iyadoo sidoo kalena rajo ka muujisay inay aragto kuwii falkaasi ka dambeeyey oo cadaaladda la horkeeno
dowladda shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haween ee u dhalatay dalka kanada oo lagu xidhay gudaha dalka shiinaha inuu yahay mid ku yimid sababo la xidhiidha haweenaydaasi oo si sharci daraa uga shaqaysanaysay dalka shiinaha afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha wan shunyen ayaa warbaahinta la hadashay waxaanay sheegtay in qofka la xidhay magaceedu ay tahay sara macfer oo sheegtay in ay islamarkaana aanay xilligan ka bixinaynin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha xarigeeda balse waxa ay ku soo koobtay in haweenaydaasi ay ku shaqaysanaysay ruqsad la-aan warbaahinta dalka kanada ayaa sheegay in macfer ay ahayd haweenay ku shaqaysanaysay xirfadda macalinimada ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau ayaa arbacadii sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso inay hesho xogo faahfaahsan oo ku saabsan kiiska macalimadaasi hase ahaatee waxay u muuqataa in xarigeedu aanu xidhiir la lahayn xidhiirka labada waddan ee shiinaha iyo dalka kanada
garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee gatwick oo ah kan labaad ee ugu mashquulka badan magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa hakad geliyey howlihiisii duulimaadka kadib markii la arkay dhowr diyuuradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka oo dul heehaabaya arrintan ayaa dib u dhigtay duulimaadka kumanaan ruux oo meelo kala duwan ugu safri lahaa fasaxa ciidda krismaska dartiis ciidamo badan oo ka mid ah kuwa booliiska ayaa baaraya waxa ay yihiin diyaaradahan maareeyaha garoonka gatwick chris woodford ayaa sheegay in muddo 24 saacadood oo kale ay hakad ku jiri doonaan howlaha garoonka taasoo madax wareer ku ah in ka badan 150,000 oo rakaaba oo tan iyo arbacadii shalay ilaa khamiista maanta ah la filayay in ay ka dhoofaan garoonkaasi xeerka britain ayaa qaba inaanan diyaaradaha droonka loo yaqaano aanan loo soo dhoweyn karin garoomada ay ka duulaan diyaaradaha madaniga masaafo dhan 1 kilomitir qofkii ku xadgudba sharcigan ayaa waxa uu wajahayaa xabsi dhan 5 sano
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a washington warar soomaaliya iyo geeska afrikaba ku saabsan ayaa inagu soo socda hase ahaatee aynu ku horumarno magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudiga oo toddobaadkan lagu qabtay kulan lagu casuumay wareeyayaal ka kala socda wadamada ku jira jaamacadda carabta kaasi oo magaalada riyaad loogu aqoonsaday in ay tahay sida la sheegay xarunta warfaafinta carabta ee sanadka 2018 ilaa 2019 kulankaasi waxa uu ku soo beegmay iyadoo dalka sacuudigu uu weli haysto amaba ay wajahayo cadaadiska caalamka kaga imanaya ee ka dhashay dilka wariya jamaal khashuqji oo 2 October lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere oo ka mid ahaa wariyayaashii ka qayb galay shirkaasi ayaa markii uu ku noqday magaalada nairobi warbixinta nooga soo diray
dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kulankii ka soconayay magaalada riyaad oo lasoo gabagabeeyey ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la mideeyo codka warbaahinta carabta islamarkaana laga shaqeeyo sidii loo meelmarin lahaa aragtida 2030 wufuud kala duwan oo kulankaasi ka qayb gashay iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay ka wada hadlayeen aragti ahaan ayaa waxaa aan wax ka weydiiyey qaar ka mid a wufuuddii ka soo qayb gashay gaar ahaan dalka soomaaliya iyo jabuuti oo wufuud ka socday dhinaca warbaahinta iyo weliba dowladahaasi ay ka qayb gelayeen
saxafiyiinta ka soo qayb galay waxaa ka mid ah wariye maxamed jaabir oo ka tirsan waaxda afka carabiga ee telefishinka qaranka dalka jabuuti
waad mahadsantahay yaasin run ahaantii munaasabadda tan aan ka qayb qaadanayna waxa weeye tu ku soo beegantay kadib go-aankii ay isla gaadheen wasiirada xagga warfaafinta ee wadamada carbeed bishii May ay nu ka soo gudubnay iyagoo aqoonsaday caasimadda dalka Saudiiga Riyad inay tahay xarunta Carbeed ama warfaafinta Carabta 2018-2019 taas waxa ka dhigan tahay waa wadan culayskiisa leh miisaankiisa leh karaamadiisa leh xagga warfaafintana horumar fiican ka gaaray saas daraadeed waxa loo aqoonsaday in ay noqoto Riyad caasimada warfaafinta Carbeed ee 2018-2019 xuskaas ayaan u joognaa kulankii horeeyay ee ka qayb qaadanay waxa looga hadlayay horumarka ay ka geysan karaan warfaafinta Carabtu suuragalinta isbeddelka iyo horumarka la rabo in la gaarsiiyo dunida 2030 marka 17 ujeedo ama hadaf ama yool oo qaramada midoobay ay isla gaareen 2015 ayaa halkan lagu soo bandhigay sidii ay uga qayb qaadan lahayd warfaafinta wadamada Carbeed ka hawlgasha
dawladaha ka soo qayb galay Soomaaliya ayaa kamida senator Ayub Ismaaciil oo horena saxaafadda uga soo shaqeeyay aqalka sare ee Soomaaliya ka tirsan ayaa kamida madaxda ugu marti qaaday kulanka
waa maasanta Yasiin runtii kulankan wuxuu ahaa kulan aad u muhiim ah sida uu sheegay Jaabir oo loo aqoonsaday caasimada Riyad ee noqoto xaruntii warbaahinta Carabta sanadan 2018-2019 taas oo golaha wasiirada isku raaceen runtii khubaro badan oo warbaahineed madax kala duwan ilaa heer wasiir ay timid shirkan doodo kala duwan ayaa la isku dhaafsaday waxa laga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay sida bulshada Carbeed warbaahinta Carbeed ay ku wacyigelin karaan ama ay ku wajihi karaan dhinaca horumarka ama ha noqoto caafimaad ha noqoto ama ha noqoto waxbarasho ha noqoto ama xagga ha noqoto xaggii amniga doodo badan baa laga lahaa dhinaca kalena waxaa la istusay in dhib badan uu jiro oo warbaahinta xaggeeda ka yimid oo asbaab u noqdeen ama sabab u noqdeen in dowlado badan oo maanta Carabta ka jirto ay burburaan oo qayb weyn ay ku lahaayeen warbaahinta marka dhinaca kalena waxa yaala inaysan saxaafadii Carbeed aysan qayb ka noqonin burburkii dowladaha laakiin qayb ay ka noqdaan dhismihii dowladaha runtii istaraatiijiyad fog oo ilaa 2030 ka socon doonta weeyaan anaga Soomaaliya hadaan nahay dalkeena waa dal ku caan baxay xurriyadul qowlka ama madax banaanida saxaafadda waxaan xoog saareynaa in dalkeena uu noqdo mid saldhig u ah inaan wax ka kororsano in aan aragno sida la isku dhaafsanayo fikradaha kala duwan insha Allah waxaan rajaynaynaa anaga dad Soomaaliye nahay ama dawladda Soomaaliyeed aan nahay shirar noocan oo kale ah inaan qaban qaabino oo la arko meesha warbaahinta aan ku joogno warbaahinteena waxaan rabnaa inay noqoto mid salkeedu uu yahay mid ka shaqeysa nabadda mid ka shaqeysa horumarka mid ka shaqeysa isdhexgalka bulshada maanta waad gudeerimi kartaa adduunyada quwadda saddexaad iyo quwadda afraad ayaa lagu tilmaamaa inay tahay warbaahinta waa awood meesheeda taallo waxaa loo baahan yahay in la iswaafajiyo dadka sidii u yaqaan social media-yihii iyo warbaahintii dadka social media-ha saxafiyiin ma ahan marka waxaa la rabaa warkoodana war xaqiiqo ah ama war saxaafadeed ama war wariye qore looma aqoonsan karo warbaahintii wariyashin waxaa laga rabaa meeshaas inay roolkooda ciyaaraan oo ah in dadkii la jiheeyo lagu jiheeyo dhinaca horumarka dhinaca dawladnimada dhinaca isdhexgalka bulshada iyo nabadgelyada istaraatiijiyadaas fog ee 2030 looga mari dheer looga mari dhalin lahaa arrimo badan oo ay ka mid tahay in dawladahan ee wadamada Carabta ay qayb ka noqdaan
dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno
wali halkaas aad naga la socotaan waa VOA madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay go'aan ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Syria aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhaqaaqo go'aankan iyo waliba in guul laga gaaray kooxda Daesh iyo in kale kasoo saarista ciidamada Mareykanka ee Syria ayaa soo afjaraysa guluf military oo hormuud ka ahaa Mareykanka kaasoo looga adkaaday inta badan maleeshiyadii dawladda Islaamiga waxaana saameyn ku yeelanay Syria iyo dalalka deriska la wariyaha VOA da Nuur Hassan Nuur Bukhari ayaa saameynta talaabada Mareykanka ka wareystay wariye Bashir Macalin Khalif oo ka howlgalay Istanbul waxaana ugu horeyn weydiiyay aragtida Turkiga ee arintan
ومحسن تهي نورو قوان كان كسوب حي أقل كعد مرايكن كاس لغو شاعي إن أي كلب حيان إذا ما بيك جوغي ودن كسوريا أيا وحا ونقون هيا ميد أي سيوين وحو نقضي أي ميد أي سيوين سودويين دولة دان تركيغا و أركتا إن ويهي قوان حلي هرب الله باحنا maraykanku in ay sheegaan maanta in ay kala baxaan waxay u arkaan Turkiga ama xukuumadda Ankara waxay u aragtaa in ay tahay fursad ay ku gaari karaan maaragtay guulo waaweyn oo ay ka gaaraan maaragtay wadanka Suuriya oo ay dagaaladu muddo ka socdeen marka dawladdu guud ahaan aad ayay u soo dhaweysay waxaana jirta in ay qorsheynayso oo dawladda Turkiga ay sheegtay in ay diyaarinayaan in ay weerar ballaaran ku qaadaan maaragtay dhankan Suuriya oo xuduuda wadanka Turkiga ku dhow maaragtay ay ku qaadi doonaan kooxaha halkaas ku dagaalama kurdida ugu xoogan
waayahay marka Bashiiro su'aasha la isweydiin kara ayaa ah maxay tahay sababta ay Turkiyiintu ay u soo dhaweynayaan in Mareykanka uu ciidankiisa kala baxo waqooyiga Suuriya
Nuro sababta ay u soo dhaweynayso dawladda Turkigu ka bixitaanka la sheegay ciidamada Mareykanka inay ka baxayaan Suuriya ayaa waxa ay tahay in ay rumaysan yihiin wadanka Turkigu in Mareykanku uu markii hore u qaatay go'aan qaldan oo ay taageerayeen qolya ay sheegeen in ay yihiin argagixiso oo aan waxba dhaamin qolyaha lala dagaalamayay ee ahaa dawladda Islaamka la magacbaxay ama Daesh lagu magacaabo marka Turkigu marka waxay u arkaan maanta in ay fursad u tahay in garabkooda qolyihii ay argagixisada u yaqaaneen in Mareykanku uu ka guuro oo taageeradii heel iyo hood ahayd ee uu la garab taagnaa maanta in ay halkaas ku hakato waxay u arkaan fursad guul lagaga gaari karo in lagu soo dabaalo wadanka Suuriya nabad in lagu soo dabaalo isla markaana wadankan Turkiga oo halis ba'an inay ku yihiin ay Turku u aragsanayna inay meesha ka baxayso halistaas iyada ah marka arrimahaas ayaa keenaya in ay soo dhaweeyaan Turkigu waxa kale oo jirtay arintan inay sababtay in labada dawladood waa dawladda Mareykanka iyo dawladda Turkiga isku dhacayo in ay iyo xiriirkooda oo maaragtay aad hoos ugu dhacay inay sababtay kala aragti duwanaanshaha qolyahan kurdida ee Suuriya ka dagaalama marka arintaas oo meesha ka baxday waxay aad isugu soo dhaweynaysaa labada dawladood ee muddo dheer ee xulafada ahaan jiray oo waa dawladda Mareykanka iyo midda Turkiga ee markaana waxay meesha ka saareysaa halistii u muuqatay Turkiga oo ah Suuriya oo la qaybiyo iyo halis ay ku tahay maaragtay amniga wadanka Turkiga labadaba
Bashiir ugu dambeyntii kooxaha kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya ee xulafada la ah Mareykanka siday u arkaan go'aanka madaxweyne Trump uu ciidankiisa kala baxayo aagga ay joogaan
Nuro waxa weeye qolyahan kurdiyiinta ayaa go'aankan aqalka cad ee Mareykanka ayaa lama filaan ku noqotay sida ay sheegeen madaxdoodu waxay sheegeen go'aankani inuu yahay mid aan la filaynin waqtigiisa aan ku habooneyn waxa ayna tahay arinta meesha ay salka ku hayso Mareykanku waxa ay rumaysan yihiin qolyihi Daesh lala dagaalamayay in maaragtay dagaalkoodii laga guuleystay halka qolyahan ay garab siinayeen kurdida iyo maaragtay qaybo kamid ah reer Yurub iyo wadamada waaweyn ay rumaysan yihiin in la weeqay balse awooddii Daesh ay weli sii jirto marka qolyahan kurdidii waxay ay maaragtay muujinayaan in halistii awalba ay Mareykanku halkan u joogeen oo ah qolyahan maaragtay argagixisada ah ee Daesh in halistoodii weli ay sii jirto waxayna ku noqonaysaa qolyahan kurdida ah in ay halka ku waayaan maaragtay saaxiibkoodii ugu xoogga badnaa uguna cuslaa uguna dhowaa in muddo la rumaysnaa jiritaankooda inayba sabab u ahayd oo ah Mareykanka marka arintan kurdidu walaac badan ayay ka muujiyeen mana aysan soo dhaweynin arintani waxayna sheegeen inay ku noqotay go'aan aan la filaynin oo lama filaan ah aan waqtigiisiina ku soo aadin
kasi waxa uu ahaa Zahraay wariye Bashiir Macallin Khaliif oo ka howlgala Istanbul waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari
halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta oo kale khamiista aad maqli jirteen ee bandhigga VOA. Waxaa toddobaadkan aan ku eegaynaa dastuurka Soomaaliya, caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro, iyo waliba saameynta uu ku yeeshay isqabqabsiga madaxda dalka. Waxaa toddobaadkan soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysa. Dastuurka Soomaaliya ee hadda laga shaqeynayo waxa uu soo maray marxalado kala duwan, waxaasi uu ka soo bilowday oo gundhig ku ahaa dastuurkii 60-kii. Shirkii carta ee lagu soo dhisay dawladdii madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan waxay carta kala timid axda qarameed sawdhigiisu ahaa dastuurkii 60-ka, sidoo kalena dawladdii Imbagaasi ee dalka Kenya ee madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf waxaa lagu soo dhisay dastuur loo bixiyay dastuurka kumeelgaarka ah, balse sawdhigiisu ahaa kii 60-kii. ciladihii xilligaasi soo ifbaxayana waxaa ka mid ahaa in mar walba ay dhalanaysay dowlad le madaxweyne la doorto kadibna ra-iisul wasaaraha isagoo uu magacaabo, balse ra-iisul wasaaraha uu leeyahay awoodda shaqada. Wasiirka dastuurkii arrimaha federaalka ee dowladda hadda jirta, horena xilal la mid ah tan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray, Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaan weydiiyey bal inuu wax yar naga xasuusiyo hanaankii uu soo maray dastuurka qabyada ee hadda ay ka shaqaynayaan dhammaystirkiisa.
Chaafarkaas ama ahligaas la qaatay oo lagu qaatay Imbagaasi a waxaa ku dhex qornaa hal la sameeyo dastuur oo rasmi ah, han lagu sameeyo ilaa 2006 hala sameeyo 2004 markii dastuur la sameeyey 2 sano iyo 2 bilood ay haysatay. Saaxiibkeen Cali Maxamed Geedi ka ahaa ra-iisul wasaare, Cali Maxamed Geedi wuxuu sameeyey guddi la yidhaahdo guddiga madaxa banaan ee dastuurka ama ingiriiska lagu yidhaahdo Independent Federal Constitutional Commission kii shaqo soo qabanayay, laakiin wajooda duxayd 2006 la dhammaa, laakiin cid isdhaysa mara 2006 dagaalada dhici doonaan maxakiimta imaan doonto, Ethiopian ka soo gali doonaan shabaab oo qasoodayaala soo gali doonaan, cid isdhaysa ma lahayn. Marka 2006 wixii dhammaystiri lahaa waqti badan ay qaadato, tan kalena dastuurka hadii la sameyna waa in loo sameeya Soomaalida gudaha ku jirto. Gudahana lagama sameyn karin wada tashi, maxaa yeelay dhulka dhan badiis waxaa haystay Al-Shabaab. Marka carqaladaas waxa weyn dhibaato u keentay. Marka aniga aan wasiirka noqday waxaan dhahlay guddigaas aan ku sheegayo qabyo qoraal ay soo dhammaystireen bisha July 2010.
14 sano ayuu dastuurku soo maraayay xaalado kala duwan. Haddaba maxay ahayd waxyaabihii hor istaagay in muddadaasi lasoo dhammaystiro? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo madaxna u ahayd guddigii dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka.
Dastuurku haddaba waa dhammaystiranyahay oo wuxuu ina dhinna shaqo aad u fara badan ayaa laga soo qabtay. Aragtidayda, laba caqabadood ayaa dastuurka maanta hortaagan. Mid waa federaalka oo Soomaalida ku cusub, loona baahan yahay in dadka loo macneeyo lana fahamsiiyo kheyrkiisa iyo khasaarihiisa labadaba, si ay federaalka ama u qaataan diidaan amaba looga doodo nooca Soomaaliya ku haboon oo ugu wanaagsanaan lahaa inay federaalka dhigato. Kharashka marka waxaa jira wacyigelinta ama waxa civil education afka qaraad lagu yidhaahdo ku baxaya hay-adihii hore u ballanqaaday, hay-ado international ahaa bara ballanqaaday, ballantoodii way oosii waayeen. Dowladda Soomaaliya miisaaniyadeeda hore loogama soo daray, marka waa inay dowladdu ku bashataa. Tan labaad waxa waaye, arrinta labaad waa habka federaalaynta lafteeda oo aan weli heshiis lagu ahayn nooca uu noqon doono, oo qolaba ay si gooni ah maskaxdeeda ugu sawiratay. Ilaa maanta lama oga nooca federaalka Soomaalidu noqon doono oo u baahan si qoto dheer loo lafaguro loogana doodo.
Dastuurka ayaa si uu u noqdo mid sharci ah waxa uu u baahan yahay in afti dadweyne lagu ansixiyo, taasoo ah mid adag xilligan. Sidoo kalena khilaafaadka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa dibudhac ku keenaya dhammaystirka dastuurkan. Sidoo kalena Soomaaliland ayaa u baahan arrinteeda in dastuurka lagu caddeeyo sida loo wajahayo. Wasiir Xoosh ayaa sheegay in hadda dastuurku marayo meel gabagaba ah, inkastoo aysan dowlad goboleedyadu miiska wada fadhin.
Marka hadda shaqada aan ku tala jirno wasaaradeeda ku jirto waxa waa laba nooc. Waa mid arrimo farsamo oo dastuurkii aan soo samaysanay aada u fiican kulligiis, laakiin meelooyin mugdi oo xagga mataqaana luqadda حق سوا فجنت إن ترانسليشن ك إلقيه أما 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 ويره أولو به إلا بدلو حواي تكنيكال وان فرسمو تاسد وحن تاجلنا بيش على ما تقدر تنسى كل ما تلو بدي قدي بقول كي بتضوع تاني شو وصار لما يسترين وحنو هرسمو حواي أرقم ها السياسة دا إن اللي حاجودة تي عند كل شيء غيره ونوع عرب لنا فدرالة تاسمو بلونة
mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada ayaa u arkay in howlaha hadda dastuurka lagu wado ay yihiin kuwa aan sharci noqon doonin maadaama miiska aan loo dhameyn aadan ibraahim oo xirsi oo ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah horena u soo noqday wasiirkii dastuurka ee jubaland kana soo shaqeeyay dastuurka hadda hawshiisa lagu guda jiro waxa uu qabaa in hawsha hadda socota ee dastuurka ay tahay mid aan loo dhameyn isla markaana aanan noqonaynin howl dhameystiranta balse waqti uu lagu dhuminayo
marka dastuurka dastuurka uu qabiyay weeye sidii loo qabiyay tirlahaana isagay ku qoran tahay in ay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u wada fadhiyaan oo ay dhammaystirka ka wada qayb qaataan waxay ku qoran tahay midka qabyada ee haafin loo yaal ee laftiisu aanay ciidina dowrinay maalin waliba lagu tuuro waxaa ku soo haray haddii sidaasi aan ahayn sida u qoran si aan ahayn haddii loo qabiyo tiro waa layri aqooneed weeye waxa la yiraahdaa academy exercise weeye qabyatir lama oran karo maxaa yeelay in heshiisya siyaasadeed laga gaaro waaye qodobo tiro badan oo dastuurka ku jira qabyadii somaliland waa taagan tahay waa la isloogyahay qabyada banaadir way taagan tahay waa la isloogyahay qabyada badan baa taagan oo ay tahay marka hore in laga gaaro heshiisya siyaasadeed oo ay ka gaaraan dadka talooyinka meelaha kala duwan jooga ee talooyinka dastuuriga ahaya marka iyadoo aan kuwaas lasoo marin wixii xamar lagu sameeyo ee dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa iyo dadka ay sii magacaabeen iyo ay ka wada hadlaan oo ay marba isu bandhigaan oo marba ay ugu yeeraan ajnabi cusub waa un academic exercise weeye ma noqonayso wax qabyitiraan dastuur oo dhammaystirantay oo qoray loogu soo noqonayso
mar walba oo madaxda dalku isqabsadaan waxaa soo ifbaxda fasiraado kala duwan oo laga bixinayo dastuurka iyadoo ay dadku ku wareeraan cidda saxsan iyo sida qaab sharci ah loogu xallin karo khilaafaadkaasi xildhibaan maryan cariif qaasim ayaa mar kale ka hadlaysa doorka dastuurkan aan dhammaystirnayn uu ku leeyahay khilaafaadka madaxda dalka dhex mara ee badanaaba sababa in mid meesha uu ka baxo
dastuurka qabyada insaaniyin aad u weyn ayuu ku leeyahay khilaafaadka siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka dhaca labada hay-adeed ama laba shaqsi oo madax ah si loo kala saaro khilaafaadkooda waa inuu dalku leeyahay marjac sharciyeed dib loogu noqdo oo laysku raacsiyo oo dastuuri ah iyo hay-ada dowladda go-aanka gaarista iyo kala goynta ugu dambeysa ee khilaafaadka madaxda ama hay-adaha soomaaliya kala dhexgala kow maxay yihiin marka marjacyaha loo baahan yahay xaggee u noqonaa xaggee aadnaa marjac sharciyeed ee koowaad waa dastuurada qaranka oo labada ah kii hore oo 1960 oo abti dadweyne maray welina aan sharciyan lagu bedelin mid cusub iyo kan dambe oo federaalka ah oo gacanta lagu hayo hase yeeshee weli qabyada ah bacdamaa markuu habku federaal yahay dastuurka hore dowlad unitary oo ku salaysnay waxa tadaamiismahi weliba gaarin kii federaalkana annaga welima gaarin kaayaga aan haysano oo dowladda unitariga aheedna waa ka tagnay marka kii kalena diyaar nooma aha horta dhibaatada hal dhibaato taas yahay dhibaatada labaad waxa waaye marjac sharciyeed ee labaad waa hay-adda u xilsaaran dastuurka iyo kala goynta khilaafka madaxda soomaaliyeed dhexdooda ka dhaca ama hay-adahaas oo ay maxkamadda dastuurku aabo iyo hooyo u tahay iyaduna weli ma dhisin marka waxaa laraa madaxda soomaaliyeed intii laga gaarayo maxay ahayd dastuurkii rasmiga ahay in lasoo ansixiyo laga gaarayo waxay u baahan tahay khilaafaadkeeda si dhexe oo lagu xaliyo ee la timaado dastuurka hore qaar ay marjac laga rabaa iyo maxkamaddii maxay ahayd dastuurkuna la dhisin
waxaa taa isna ku raacsan wasiir xoosh oo qaba in jiritaanka dastuur dhammaystiran iyo maxkamadda dastuuriga ay keeni lahayd in la helo nidaam sharci ah oo kala xadeeya awoodaha madaxda dowladda iyo sareynta sharcida
runtii qeyb waa ka yahay qeyb uga yahay waxa waa kow horta nidaam dowladeed inaan ku heshiino hadda qof walba wuxuu leeyahay oo nidaamka awoodiino isku dhafka ah ama hybridka ah madaxweyne iyo prime minister labadiiban awoodo leh caqalada uu keenayaa bal halaga hadlo sidii hore loogu socon lahaa isqabsigaan waxaan anaga keligeen maaha wadamo badana soo mareen inaan helnaa nidaam dowladeed oo kow kala saarayo awoodaha dowladda, saddexda awoodood kala saaraya, waana si fiican u kala saaraya. Waa mid tan kale sida uu lagsi badan inaan helnaa maxkamadda dastuuriga ah.
Waxaa si fakarkaa ka duwan qaba oo xirso oo sheegay in dhibaatadu aysan ahayn dastuurka, balse ay tahay awood maroorsi iyo xadgudub dhinaca sharciga oo ay madaxdu u bareeraan.
Horta midka aan haysano haddii uu ninba meel uga dheganaan lahaa oo tarfaha isay waxa ay ku dildoodayaan uu ahaan lahaa dastuurkii, waa sidaa la oran lahaa. Arrinta oranaysa haddii dastuurka la qabyo tiri lahaa inta waxba dhib uhuma dhaceen ama maxkamad dastuuriga la samayn lahaa, waxaa ka hor imaanaysa oo dood waasica noqonaysa dastuurka hadda kan aan dhammaystireen oo qoran ma la ilaaliya. Waxaa lagu laysku hayasa dastuur ma tahay oo yani maaragtay tarjumaadii dastuurka ma laysku haystaa. Maxkamadda dastuuriga ahi waxay qabataa inay dastuurka tarjunto. Waxaa hadda inoo muuqda dastuur cid u aaba yeelaysaba aanay jirin oo aan tarjumaadna u baahnayn waxna u baahnayn. Madax baa lagu noqdaa maalinkaasoo dadka ugu dambaysa. Marka Soomaalida iyadaa u baahan in madaxdu ay joojiso sii doono yeelidda dastuur dhibaata ka jirta ama jirto.
Dastuurkan oo la dhammaystiro ayaa ah mid ku xiran inay heshiiyaan maamul goboleedyada dowladda xariga u jiray iyo dowladda dhexe si looga wada doodo dastuurka, ama inay dowladdu sugto doorashooyinka fooda nagu soo haya ee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, halkaana ay ka soo saarto madax xiriir wanaagsan ay la samaysan karaan si looga gudbo caqabadaha ku horgudban dastuurka in la dhammaystiro. Mar haddii dastuurka laga maarmaan uu u yahay dowladnimada iyo kala hagidda awoodaha sharciga, maxaa xal ah si loo helo dastuur dhammaystiran? Waa tan xildhibaan Maryan Cariif.
Anigu waxay ila tahay xalkii koowaad inay dowladda federaalka ee Soomaaliya xil gaar iska saarto dhammaystirka dastuurka, iyadoo damaanad qaadayso inay kharashyada ku baxaya labada guddi ee dastuurka heshiintiisa ka shaqeeya ay dabooli kartaa laba ama ay dabooshaa laba. Xalka labaad waa in labada guddi eedigta dastuurka kan baarlamaanka iyo kan madaxa banaan labadaba ay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya soo hordhigaan xulashooyin kala duwan oo ku saabsan habka federaalka ee dunida ka jira iyo midka ay Soomaaliya rabto inay ka doorato wixii ay kasoo jeedin lahaayeen, markaasna baarlamaanku ka dooro oo habkii federaalka ay laftigiisa aan ku heshiin. Xalka saddexaad waa in dowladda soo socota ee Soomaaliyeed oo tan hadda jirta xigtaahi waa midda dhalan doonta ka shaqeyso xidna iska saarto sidii dastuursamaynta Soomaaliya hoosheeda loo soo afgari lahaa oo afsi dadweyne loogu dirayo.
Isla su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiir Xoosh.
Suurka sida ula sabran gabagabobaya, laakiin ogow wax alla wixii la rabay xukuumad ahaan waahaynaana, yani wixii ahaa farsamo ahaa 1999 labadii guddi waa soo dhamaystireen 2019 kartel mar way dhamaanaysaa. Wixii siyaasadda ku saabsanaana yani kolay mar lagu dhaheshiinayaa waa dhamaanaya, hadday dhamaadaan waxaan qabaa wixii jun ka horeeyo inaan keenayno iyadoo wada dhamaystirsan kabacdina baarlamaan kukili doono.
Ugu dambeyntiina, Aadan Ibraahim oo xirsi wasiirkii hore ee dastuurka, haddana ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, wuxuu qabaa in howlaha dastuurka loo dadbadsado una noqdo mid loo dhan yahay.
Taasi way sahlan tahay. Waxa weeye dadyowga arrintu ay khuseyso oo talooyinka dastuuriga iyo maqaamyada sharciga ahaya inay isaga imaadaan ka wada hadlaan waxyaalaha u baahan in farsamo lagu xaliyana farsamo lagu xaliyo dadkeedi loo diro. Laakiin marka ugu dambeysa la isku raaco oo dadka aan sheegay ay isku raacaan, kuwa u baahan heshiis siyaasadeed inta heshiis siyaasadeed laga gaaro oo iyadoo aan yani maaragtay aan la marinin dariiqii aan loo baahnayn, arrintii aan la marinin xalihadaa dhammaystira ayaa loo baahan yahay. Dhammaystirku wuxuu ku imanayaa wadajirkaas iyo wada fadhigaas, in ay wada fadhiyaan oo ay wada dhinacyadii ay khuseysay arrinta oo dhan dariiq kale oo furan ma jiro.
Dhammaystirka dastuurkan ayaa muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya. In la dhammaystirana waxay u baahan tahay howl adag, gaar ahaanna in la helo qaab ay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo maamuladooda wada ogol yihiin arrinta Soomaaliland, oo iyana go'aan aan laga gaarin sida laga yeelayo iyo tan u dambeysa oo ah ansixinta dastuurka iyadoo loo marayo afti dadweyne. Inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
وحقاق انتاسي عنو كغدوبنا برنامج كي بانديقا VOA فلسطين احمد ايمان ايان لسعود سيني سيهل كاات كدقي سيني سينا و VOA عدمدا بوليس كا سوماليه ديا لا اولا اساسي لباتنكي بيشي ديسمبر سند كي كوني يساقال بقول يسادح يا افرتنكي ايامان تا حسي سند قوري دي شاني تدباتنات اي كسو وريغتي اساس كيسا دعوينا سوماليه او كاهد لي مناسبات لغو قبطي مغدشو ايا شاقين اي وحكا قبان ايان ديباتو ينكا هايستعيدن كا وريها فيا ويدا زينب ابو كر محمد ايا واربحين تن مغدشا كصودرتي
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo hadal ka jeediyay munaasabad lagu xusay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay xoog saarayaan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya gaar ahaan booliska ayna hubin doonaan in ciidamadu ay helaan mushaarkooda qalabkooda iyo tababar ku filan si waajibaadkooda ay u gutaan amniga waddankana ay wax badan kaga qabtaan
waxa kooka ah oo aan doonayna ciidanka Soomaaliyeed إنه نغران أما إذن كبوليس إذن كدسا عدالة تهديسة إذن أنا الأسحان سمين القفقارة قفقارة يسود ويسنين أما قبيل يسنين أما كسود ويسنين أو سود وين أيوه قفقا سوحتر كيسة سومال مليسة ودنيا بيسة كرتينيسة يا قوتيسة واندونينو إنه توقفها بلسفر الله دولا هيران وحندونينا إنه إذن كبوليس كطلبينو waan u dhameysano agabka iyo waxa la wax u baahan yihiin sida maad ku arkeen bandhigii halkan ay boolis soo dhigeen intaasna waa tusaale kooban waxa intaas dheer inaan xaqiijino xuquuqdooda inaan xaqiijino oo ciidanka booliska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijino waan u dhameysano haday tahay mushaharaad haday tahay caafimaad iyo haday tahay daryeel kale insha Allah aduuna ilaahay
waxa uu tilmaamay in ay daryeeli doonaan agoonta booliska isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii shaqooyinka ugu sareeya dawladda ay u siin lahaayeen xaruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada booliska Soomaaliyeed ayna ka faal qaadayaan noloshooda
kii naga geeriyooda kii naga baxa xaruurtiisa anaga ka masuula sida xaruurteena halkan joogto kale oo maanta noo sameeyay waxaana ay maharajanka noo sameeyay marka kii laga baxa arunta sanaya ka masuula annaga koornayna waxa barashada ee noloshooda annaga siinayna hadii ay noo koraana waxa siinayna muhiimada ugu sareysa hadaan qof shaqooyinka dawladda maxay yelay wadaniyiin halgamayaal ya dhalay waxa intaas dheer oo intaas dheer u sameeyna inaan ciidanka moorulkiisa kor u qaadno inaan ciidanka moorulkiisa dhisno oo qof walba oo ciidana uusan cadaw ka baqin maxay yelay xaq u dhinac ayaa tihiin waxaad u dhimanaysaan dalkiina waxaad u dhimanaysaan dadkiina waxaad u dhimanaysaan diintiina iyo mustaqbalka carruurtiina u dhimanaysaan
madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliska ay qabteen shaqo wanaagsan iyaga oo ku shaqeynaya duruufo adag isagoo u mahadceliyay dalalka garabka ku siiyay dib u yagleelida ciidamada markale kadib burburkii waddanka dhinaca kale ciidamada booliska Soomaaliya ayaa haysta dhibaatooyin kala duwan wadooyinka ayay taagan yihiin habeen iyo maalin sidii ay nabadgelyada wax uga qaban lahaayeen qaarkood ayaa mushaar la'aan ka cawda mararka qaar halka qaar badanna ay ku dhinteen qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho inkastoo ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya aysan soo bandhigin waxyaabaha loo qabtay caruurta ay ka geeriyoodeen shan iyo toddobaatan sano ayaa ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana munaasabadda lagu xusayay sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro taliyaal ciidan diblomaasiyiin ee qaybaha bulshada qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa munaasabadda ku soo bandhigay fantasiyo iyo gardis iyagoo sidoo kale soo bandhigay waxqabadkooda iyo agabka ay haystaan waxana booliska lagu tilmaamaa in ay yihiin hooyada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Zainab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho Washington, the voice of America, VOA.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Qatar waxay shaacisay dhawaan in mashaariic badan ay dalka ka hirgelinayso, waxaana ka mid ah mashaariicdaasi dhismaha dekedda Hobyo. Sida la wada ogyahay, waxaa weli ka dhex jira maamulka Galmudug khilaaf sababay in maamulka uu qaybsamo. Haddaba labada qaybood ee maamulka keebaa ka faa'iidaya dhismaha dekedda Hobyo? Ballanqaadka dowladda Qatar ma laga yaabaa inuu noqdo mid afka baarkii? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ugu ah oo dooda ila falanqeynaya Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi iyo Xasan Cabdullaahi Nuur. Labaduba waxa ay ka faaloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiqaadir Yuusuf.
Waa dhacaysa xilliga dowladda Soomaaliya ugu talagashay, waa dhacaysa maxaa yeelay meesha shacabka Soomaaliyeed wax badan ka faa'iida, ummadda gobolada dhexe wax badan ka faa'iideysa, maamulkuna faa'iido weyn ku qabaa. Meesha waxaa soo heshiiyey laba dowladood oo weyn soo heshiisay oo ku heshiisay barnaamijkaas inuu dhaco.
Waa maasantahay Xasan adigana
mar dhacayso dowladda Qatar yani balqaadka qaaday sababtoo ah balqaadii hore ay madaxweynaha ay soo bisaa jirtay 12 bilood ka hor hadan kanna inuu dhicin waa hubaal yani.
Cabdiqaadir, maxaa ku ayidaysaa in dhismaha uu bilaabanayo dadkuna ay ka faa'iidayaan?
Waxaan ku ayidaa marka waxaan leeyahay ma dhacaysaa xilliga lagu talagalay dhacaysa waa iska cadda wax aqrasan iyo wax geed hoosiisa ma wax cad waa banaanka yaal. Waa dhacaysaa xilliga lagu talagalay dowladda Qatar xilliga dhismaha ay qabato ugu talagalay waa dhacaysaa.
Waxay isku dhaceynin hadaan ku sheego waxa waa meesha mucaarad badan ka jiro. Madaxweynaha mucaarad uu leeyahay, gudoomiyaha baarlamaanka mucaarad uu leeyahay, laba gurub oo kale yahay, gurub saddexaad oo xaajir shabaabka oo dhalka jira, hadii wax la dhaxdhigo meel wax la soo mariyo ma lahan. Dadka shacabka in wax qabad runay rabaan in yani lagu marxabaayo yani waxbaan lii qabanaa oo hadduu wixii aan la qabana dhibkeeda leedahay. Waxaa jira madaxweyne kale oo Galmudug oo haddana la magacaabay oo xildhibaanada qaar ay doorteen. Muddo badan ayaa meeshaas khilaaf uu ka taagnaa ee dowladda federaalka ay soo dhexgelweysay. Khilaafkan wuu sii ballaartay ilaa heer madaxweyne kale la magacaabay ayaa jirto. Madaxweyne Xaafin uu sii taagay uu leeyahay aniga ayaa taladi hayo, kan uu leeyahay anaa xitaa baarlamaanka xitaa uu lab u kala jabay. Marka baarlamaanka lab u kala jabay, shacabiidina lab u kala jabeen, meeshii aan waxa yeelo wax badan oo isku maan dhaafsan yahay.
Maamaha Soomaaliyeed waxa ahayd inna quraashii aqla dowladda lama arko. Runtii in dowladda Soomaaliyeed waxa meesha ka jira waxaan aaminsanahay annaga shacabka in inaga wax uga lisan yihiin 99%. waxa talada u taalo in meeshaas go'aamiyaan barnaamijkaas ay dejiyaan ay u taalana ayaga waa. Waxaan aaminsanahay marka sida qaabka loogu talagalay barnaamijkaas inuu dhaca, weliba waxaan aaminsanahay si dardar leh inuu dhaca.
Ay Xasan,
meesha khilaafka waa ka jira waa la sheegay oo muddo badan soo jiitmay, iyadoon khilaafkaas la heshiinin wax dhagxdhig oo suurtogeli karta ma lahan. Sababto meesha waa balusku haystaaba dadka markay heshiyaan kabacdi ayaa horumar la gaari karaa. Horta marka dadka hala heshiiyo dowladda federaalka soo dhacgasho ha heshiis meesha siisa beennaasa ka keento
wax khilaaf uma jiraanba. Maamul goboleedkaas wuxuu horta hoosta ka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliyeed. Waxaana aan ku aan isleeyahay in haddii wasaaraddu timaado meesha wasiirku u yimaado warkood intaasina ku eg dhamaana. Marka khilaafa ma yaal meesha, wax khilaaf ilaa ma jiraan.
Cabdiqaadir, maxay tahay haddiiba dekedda Hobyo la dhiso ama ay dhisanto faa'iidada dadka reer gobolada dhexe ay ka helayaan?
99% faa'iido weyn ka helaan, waxaa yeelay dadka gobolada dhexe degan waxay u doontaan dekedda u safraan wax weyn. Dekedda waxay kala soo degaan dekedda Boosaaso waa 1,000 kilometer jirtaa, meesha hadda dekeddan laga furaana 500 kilometer iyo wax ka sokay jirtaa. Marka 1,500 waxa u dhexe waa dareemi kartaa farqiga weyn u dhexe waa dareemi kartaa. Marka waa ummadu waa ka faa'iideysaa faa'iido weyn meesha ka soo baxaysa ummadda gobolada dhexe degan oo dhan iyo reer Soomaaliya oo dhan faa'iido weyn ugu jirto. Marka dadka deegaankana waxaan leeyahay dadka degan oo meesha degan waa wax dadka qof faa'iido ugu badan dadka qaadanaya oo kale waa. Marka waa in dhismaha, horumarka, abniga, kala dambe waxa ay abnilaanta waxa kana dhaqaale darra keento. Haddii meeshii dhaqaale soo galaan, qof kasto Soomaaliya oo dhaqaale soo galaan waxa laga yaabaa inuu amaanka iyo abniga ka shaqo u dego. Marka dhaqaale xumadii jirtay ayaa degayso. Dadka Soomaaliyeed ku dega waa ku kala degan, wanaag badana ka imaana dowladda ku dhismeysa meeshaas sharafteeda karaamadeedu ka soo noqonaysa. Dalkan iyo dadkan iyo rafaadka badan oo ku soo dhacay 30 sano wax ka badan waxa dhibka haysa wuxuu sida badan baahi ah. Haddii mar baahida meeshii ka baxdo wax la helo, qof kasta Soomaaliye waxa weyn waxa u baxaa nabadii abniyo karaamo u baxay sharaf.
Xasan Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waxa dagaalkii dhibaatada waday waa gaajo, haddii la helo dekad iyo dhaqaale dadku way xasilayaan.
In dagaalka in laga heshiiyo fiican, marka la heshiiyo ayaa wax la qabsan karaa. Dadkii oo colaad ama siyaasadda isku khilaafsiin wax suurtoobaya ma lahan. Dadka in shakhsi la soo keeno wixii isqhilaafsan oo madaxtan isku heshiisiyo wixii kale heshiisiyo qoysqoys loo heshiiyo, wadooyinkii la furo, dhinaca kalanta la heshiiyo. Kabacdi markay nabad ay noqoto ayaa dhagax dhigay iyo horumarkii iyo markaas wixii faa'iido markaas la gaari karaa. Laakiin hadda iyadoo dadkiis qaraabsan yahay, hadii la waxba xoog lagu marinayo, waxba la dhisaa, hadii la wax ku ilaaba u suurto ay ismidna malahan.
Aan Cabdiqaadir Cadaado maamul galmudug oo gaar ah ka jiro dhusamareebna sidoo kale labada maamul keeba faa'iidaya
walaal aan xaf iyo niklida iyo sheeg iyo basto ka hor gumad galmudug jirta ma goblaha isku hor jiraan aan labadoodan isku dhacsan dad lamid iyo dad yar oo siyaasiin ma ummad Soomaaliya shacabku isku dhacsano wax ka dhaxay ma jiraan wax horumarka gaar ah oo munaaq badan gaar ah oo madmasha horumarkadii wax ka gaaraana waa shacabka meesha degan dadka shacabka meesha wax gaar ah dadkaas waa marka waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed ee maareeyta goboladaas degan faa'iidada ugu badan dadka qaadanayaga waa laba nin dartoodnina danahood u burburiyaan ma fiicno hebelan xilhayni hebelan xilhayni anagaana laga bursaday waxas wax fiican ma wax wanaag wanaag meesha barnaamijkaas inuu san jiraan aaminsana taas shacabka Soomaaliyeed inay isdiraan ama inay kala istuurtaan ama inay laba nin kala saftaan waa qum cusba waa kasoo daaleen waxas dabaato badan ay ku qabaan barnaamijkaas haddana markuu waxay arkeen iftiin ay arkeen adoo iftiin u jeedana mugdi lagu ma noqon karo
ay xasan
aan dowladan qadar balanqaadka ay balan qaaday waxaa lagu boorinayaa in maarata khilaafyada dowladda federaalka jiro in maarata lagu soo jeedinayo yani waxbaan la qabanayaa hobi waxaan ka dhisaa laha laakiin wixii ay wax suurtoobaysay aysan oo yani ay tahay yani qowd magsuu waxba qaban amal
dan qofeed iyo danta dowladdu waa kala weyntahay horta ninkan khilaaf ku sheegay anuu khilaaf ma barkabo xilmaanada Soomaaliyeed waa kuwa shalay inta tuurti mid ay daad ka hadlay oo dhahay haday san uusan imaan in gudoomiyaha baarlamaanka uusan noon gud shir gudoomin baarlamaanka asan motion ka keenay oo kii dhahay aniga khilaaf wax leeyahay ma barkabo khilaaf buu ku sheegay ninkan dowladdu wax ka dhex jiraa u leh dowladda khilaaf maba ka dhex jirab laba nin iyo saddex nin khilaaf lamida marka waxaan leeyahay khilaafkaas inuu san jirin anaba cadeyn anaba inta ka sheega shacabka Soomaaliyeed oo dhan isku mid waa waa arkayse markay hadda keenay mooshinka warqada beenta marka la keenay Soomaaliyo dhan 190 wax ka badan in laga mudaharaado arkayse marka waxaan leeyahay walaalkay Xasan waxaan leeyahay khilaaf ma jiro walaal dhanka loo jeesto u jeeda u jeeso umada Soomaaliyeed dhanka u socoto u soco iftiin karac
Xasan maxaas leedahay wanaaga galmudug marka loo fiiriyo dhinaca dhismaha dekedda Hobyo waa uu ku jiraa
horta hadii la heshiiyo oo khilaafyada jirirka oo jir la soo dhameeyo yaan dekedda Hobyo dhismaheeda waa dhisme aad u fiican oo laga manaafacsanay oo galmudug ay ka manaafacsanayso deegaanka kale inta u dhown oo ka manaafacsanay laakiin wax walba waxa ka horeeya dadka inay heshiiyaan oo madaxda la heshiisiyo kuwa kale ka soo horjeeda la heshiisiyo meel walba lagu heshiiyo marka la heshiiyo kabacdina wax qabadkii iyo dhagax dhiga leh wax badan la dhagax dhigay oo la balan qaaday balanqaadkiina uu socon waayo tan dowladan qadar ay hadda bilaabaysana ma mid ugu horeysa anaga aan arkayna ma waxyaaba badan waxa jirta wax qabanayna ay dhaheen oo hadii la sii fiiriyeen ay wax yacni ayeen wax soo daxay ama wax aan naf lahayn sida hadda ka hor ay yacni basas ay keentay magaalada Muqdisho basaskaas oo ah basas qadiim oo ay iyada isticmaashay marka waxyaabaha qadiimka iyada isticmaashay inta nagu soo horjeeday ee leedahay waxa qabanay bal wax qadar ay qabatay oo sax ah bal hanu la tusay bal dadka waxbay qabatay dhahay hanu la tusay dadkaas yacni hadii dekedaas la dhiso mustaqbalka yaa maamulay wax hadan leeshiin yaa maamulay maxayf madaxweyne hadda jira maamulay mise ninkan kale oo asna madaxweyne kale sheegana maamulay yaa maamulay
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi iyo Xasan Cabdullaahi Nuur inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa VOA. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada. Waxaa la diyaaray Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Xasan Daandure.
Ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala. Hadii aan ku hormarno Ibraahin oo ayaa qoray in dowladda Mareykanku ay ku amaantay ciidanka militariga dalka Uganda ee UPDF kaalinta ay ka geysteen nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika. Ku xigeenka kaaliyaha xogeyaha Mareykanka u qaabilsan waaxda Bariga Afrika iyo Suudaan, Danjire Makila James, ayaa ka mahadcelisay ciidanka dalka Uganda ee kaalinta muuqata ku leh hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM tan iyo sannadii 2007.
hadalkana ay ka sheegtay mar kulan ay la qaadanayay shirayto arbaca ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Uganda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dalkaasi. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta ciidanka xoogga dalka ee Uganda ee Impuya ee magaalada Kampala, sida laga soo xigtay afhayeenka ciidanka Colonel Dio Akiki.
Wargeysku waxa uu leeyahay labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladaha amniga ee gobolka, gaar ahaan in isha lagu hayo khataraha ka imanaya kooxda ADF ee bariga DR Congo. Dhanka kalena, Makiila ayaa soo dhaweysay horumarka laga gaaray xaaladaha Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Wargeyska ayaa qoray in haweeneydan ay rajo ka muujisay horumarada ka soo ifaya koonfurta Suudaan, waxaana si gaar ay ugu mahadcelisay urur goboleedka IGAD oo gacan ka geystay wadahadallada nabadda dalkaas.
Mas-uuliyiintii militariga Uganda ayaa iyaguna carabka ku adkeeyay sida ay uga go'an tahay howlahooda dhanka nabadda ah, kana mahadceliyay taageerada joogtada ah ee Mareykanku uu siiyo. Kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay danjiraha Mareykanka u fadhiya Uganda, Deborah Mlack. Kulankaasi waxa uu ku soo beegmayaa maalmo un kadib markii cutubyo ka tirsan ciidanka Uganda ee AMISOM magaalada Muqdisho loo guddoonsiiyey abaalmarino ku saabsanaa howlgalka amni ee dalka Soomaaliya ay u joogaan.
Aanu gudubno Ibraahin oo wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo isna wax ka qoray in dayuuradda Kenya Airways ay bilowday duulimaadkii ay ku tegi lahayd Soomaaliya. Duulimaadka Nairobi iyo Muqdisho ayaa wargeysku u sheegay in uu bilowday Talaadadii. Madaxa shirkadda Sebastian Mikos ayaa laga soo xigtay in uu yiri, aad baan ugu faraxsannahay in duulimaadkii aanu bilownay, waxaanu rumaysannahay in aan sii ballaarin doono joogisteenna Muqdisho.
Mukas waxa uu intaas ku daray in duulimaadka Muqdisho iyo Nairobi uu culays ka qaadi doono kumanaan Soomaaliya oo ku nool Kenya iyo sidoo kale dadka ka imaanaya dalalka qurbaha ee doonaya inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Shirkadda Kenya Airways ayaa marar badan dib uga dhacday ballanqaadkii 5 December oo lagu waday in duulimaadka si joogta u bilowdo, waxaana maamulka shirkadda ay sabab uga dhigeen taasi dayuurado dheeri ah oo loo baahnaaday iyo shuruudaha lagu howlgalayo oo doodi ay ka tagnayd.
Bishii March ee sannadkii 2017 ayaa Kenya waxay heshiis ganacsi la saxiixatay Soomaaliya. Heshiiska waxaa qayb ka ahaa in dib loo bilaabo duulimaadka labada dal iyo in la furo xadka labada dhinac si ay gacan uga geysato dhaqaalaha dadka iyo ganacsiga isu socodkooda. Wargeysku waxa uu leeyahay in ka badan 18,000 oo qof oo jaaliyadda Soomaaliland ayaa ku nool dalka Kenya. Tallaabadanna waxay horseedaysaa in la sii ballaariyo ganacsiga iyadoo la adeegsanayo duulimaadyada.
Wargeysku waxa uu ku soo gunaanday in xilligani dayuuradda Ethiopian Airlines ay laba duulimaad oo Addis Ababa iyo Hargeysa ay ku tagto Soomaaliland maalin kasta. ugu dambeyntiina wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa warbixin ka qoray in dadka Britishka ee dalxiisaya ay ku wajahan yihiin dalal ay ka mid yihiin Tunisia, Cuba, Mexico iyo jasiirada ku yaala Spain xilli uu sii kordhayo walwalka ka dhashay ka bixista Britain ee midowga Yurub.
Wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay Ibraahinow in dalxiisayaasha u dhashay dalkan Britain ay bilaabeen inay ka weecdaan dalxiiskii ay ku tegi jireen dalalka Yurub, waxaana ay door bidayaan dalalka kale sida Tunisia iyo Mexico. Shirkadda dalxiiska ee Thomas Cook ayaa sheegtay in sidoo kale qaar badan oo ka mid ah dalxiisayaasha Britain xilligan fasaxa ah la gelayo ay ku soo qaadanayaan dalka Mareykanka iyo Cuba.
Wargeysku waxa uu leeyahay in goobo kale ee dadku ay u tagayaan fasaxooda ay ku jirto jasiiradda Canary iyo Balearic ee dalkaasi Spain, sababaha in dadka Britishka ah ay u joojiyeen fasaxyada ay ku aadi jireen dalalka midowga Yurub ayaa lagu sheegay walaaca sii kordhaya ee ka dhashay qorshaha Britain uu kaga baxayo midowga Yurub iyo in wadaxaajoodyada socda ay ku soo dhammaadaan guuldarro.
Midowga Yurub oo xaruntiisu ay tahay magaalada Brussels ayaa isna shalay ku hanjabay in ay gebi ahaanba joojin doonaan duulimaadyadii shirkadda British Airlines ay ku tegi jirtay garoomada ku yaala midowga Yurub. Haddii kale looga baahan yahay shirkaddu in ay shaqadeeda ku darto duulimaadyo midowga Yurub oo toos u tegaya dalka Mareykanka, dhinaca kale lacagta giniga ayaa ka hoos martay lacagta yuuraha xilli ay jirto cabsida ah ismariwaa siyaasadeed oo ka dhaca baarlamaanka dalka Britain, kaas oo dhaawacaya haddii Britain ay guuldarro kaga soo laabato midowga Yurub.
Wargeysku waxa uu leeyahay macada ilaa hadda haddii dalxiisayaashani ka weecday fasaxyadii ay ku tegi jireen midowga Yurub ay xiriir la leedahay cabsi ay ka qabaan qorshaha oo faashil ku dhammaada kadibna jahwareer la galo. Thomas Cook oo ah shirkadda ugu weyn ee dalxiiska ee ka hawlgasha Britain ayaa waxay sheegtay in xataa ay la kulmeen qoysas doonayay in fasaxooda ay ku soo qaataan magaalada xeebta ah ee Cancun ee dalkaasi Mexico, LA iyo New York.
Wargeyska ayaa ka hadlay in ay kordhayaan dadka doonaya in ay dalxiis u tagaan dalalka ku yaala waqooyiga Afrika, iyadoo la xasuusto in 3 sano iyo bar ka hor uu dhacay weerarkii jasiirad loo dalxiis tago oo ku taala dalka Tunisia, halkaas oo lagu dilay dad gaaraya 30 qof oo British ah.
Intaas ayaan ku soo gebagabeynaa barnaamijkii wargeysyada.
Inta mar kale aynu kulmi doono waa anigoo ah Ridwaan Xaaji iyo Ibraahim Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Waxaag inta haddii aynu wargeysyada kaga nimaadno, haatana intaynaan dhinaca heesaha jaleecin Jacfar Kukaay aan ka codsado war haddana soo gaaray.
Zahra, waa mahadsantahay warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, aan idhaahday guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa lagu sheegay in muushinkii khilaafka xoogan dhaliyey ee dhowaan laga soo gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu dhameeyey wadahadal. Qoraalka ka soo baxay guddoonka baarlamaanka ayaa lagu sheegay in wada xaajoodyo dhowr ah oo uu guddoonka baarlamaanku la yeeshay xildhibaanadii soo gudbiyey muushinka markii dambe ay goosteen in ay ka noqdaan. Waxaa lagu sheegay qoraalka in xildhibaanadu ay tixgeliyeen baahida loo qabo xasilooni siyaasadeed oo dalka lagu soo dabaalo iyo sii wadista howlaha baarlamaanka horyaala. Sidoo ku xusan qoraalka, xildhibaanadii muushinka soo gudbiyey ayaa kalaabashadooda u sababeeyey jiritaan la'aanta maxkamadda dastuuriga ah oo khilaafaadyada noocan ah xallin lahayd, maxkamadda sare oo aan bedeli karin maxkamaddaasi dastuuriga ah, iyo iyadoo 14 ka mid a mudanayaashii ku qornaa muushinka ay soo gudbiyeen cagabasho ku aadan inaanay ka mid ahayn oo lagu been abuurtay. Qoraalka ayaa lagu sheegay in muushinkaasi uu sidaasi ku buray oo aanu ansax ahayn. Xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka ayaa v o eda u xaqiijiyey sax ahaanshaha warkan qoraalka ah ee ka soo baxay.
Aadbaad u mahadsantahay Jacfar Kukaay. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadii idaacaddana, dabcan waynu ku dhownahay. Waxaynu ku soo gabagabeynaynaa heestan Xamar Bilaa iyo codka fanaanka Suldaan Seeraar. Inta aynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmayno, waa Jacfar Kukaay iyo Sahre Ciidlo idin leh sida iyo nabadgelyo. Dhegaysi haboon heestaasi.
Xurmiya garashiyo wanaag, xaq dhowr wacan iyo dulqaad, hidiyo dhaqan iyo xishood, midii lagu xeerayay, midii lagu xeerayay. Xurmiya garashiyo wanaag, xaq dhowr wacan iyo dulqaad, hidiyo dhaqan iyo xishood, midii lagu xeerayay, midii lagu xeerayay. Habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo, jirka xubin xubin u kaco, xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto. Xasilay, xasilay goortaan ku helay, xasilay, xasilay, xasilay goortaan ku helay. Habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo, jirka xubin xubin u kaco, xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto. Xasilay, xasilay goortaan ku helay, xasilay, xasilay, xasilay goortaan ku helay. Xariirta la daawadiyo iftiinkii Xamar Bilaay, xariirta la daawadiyo iftiinkii Xamar Bilaay, xukii quruxda tahay
حبيي حبيي عيد كله معاك وحقيري كرتا معاك وحقيري كرتا حرير تلدا وديو افتنكي حمر بلا حرير تلدا وديو افتنكي حمر بلا حركي قرح ذا